Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή γύρω από έναν θεματικό κύκλο. Αφού έχουμε ανοίξει τον σχετικά χαοτικό, θα έλεγε κανείς, κύκλο, θεματικό κύκλο της σκέψης του 20ου αιώνα και έχοντας προηγήθει η σχολή της Φραγκφούρτης στη σειρά των εκπομπών μας με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γεράσιμο Κουζέλη, νομίζω ότι έρχεται σαν φυσική συνέχεια το έργο του Βάλτερ Μπένιαμιν. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον επίσης γερμανο-εβραϊκής καταγωγής φιλόσοφο και όχι μόνο θα ασχοληθούμε σε αυτήν την εκπομπή, σίγουρα και στην επόμενη, με τον κύριο Γιώργο Σαγκριώτη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα φιλοσοφίας, και διδάσκεται.
Γεια σας και
γεια σας, καλώς ήρθατε.
Διδάσκω φιλοσοφία, νεότερη φιλοσοφία δηλαδή, του 17ου, 18ου αιώνα κυρίως.
Καντ δηλαδή.
Ναι, στο επίκεντρο είναι ο Καντ.
Έχετε όμως ασχοληθεί και με τον Βάλτερ Μπένιαμιν, έχετε γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα στο παρελθόν, «Ο δίκαιος και η πόρνη», που σημαίνει όψη στις σχέσεις ανάμεσα στη θεωρία του δικαίου του Βάλτερ Μπένιαμιν και στο γερμανικά, Πασάζεν. Βέρκ.
Βέρκ.
Και βέβαια έχετε επιμεληθεί εσχάτως ένα εκδοτικό επίτευγμα, στο βαθμό που θα ολοκληρωθεί θα είναι και σημαντικό επίτευγμα, αλλά είναι και τώρα, έναν πολυσέλιδο τόμο με πολλά, τα περισσότερα από τα κείμενα του Μπένιαμιν από το 1934 έως το 1940, που είναι η τελευταία περίοδος.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι? Από τις εκδόσεις Άγρα μας έρχεται αυτός ο εξαιρετικός τόμος. Και όποιος έχει ασχοληθεί με τον Μπένιαμιν και ξέρει το διάσπαρτο του έργου του, είναι τρομερά ευχάριστο, όχι μόνο βιβλιογραφικά, από κάθε άποψη, να έχει συγκεντρωτικούς τόμους και εδώ στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει βέβαια αλλού με την έκδοση των απάντων του κλπ.
Ναι, είναι ένα συνήθιστο εγχείρημα νομίζω, ένας τέτοιος συγκεντρωτικός τόμος. Νομίζω όμως ότι Βάλτερ Μπένιαμιν είναι ένας συγγραφέας που είναι γνωστός και αγαπητός στην Ελλάδα.
Πολύ.
Υπάρχουν πολλές μεταφράσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ένα έργο το οποίο να συγκεντρώνει περισσότερα κείμενα, τα βασικά κείμενα αυτής της περίοδου, είναι η περίοδος της εξορίας, και να επιτρέπει μια εποπτεία στο όλο της παραγωγής του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ναι. Εκτός από το, πρώτα απ' όλα, το ότι είναι, όπως είπατε, κείμενα της εξορίας, και μόνο αυτό το γεγονός προσδίδει κάποια χαρακτηριστικά στην παραγωγή και στην σκέψη.
Ασφαλώς.
Διατυπώνεται σε αυτό το κείμενο, γιατί υπάρχει μια τρομακτική ιδιαιτερότητα, η εξορία αυτή καθ' αυτή. Και σίγουρα υπάρχει άλλης λογικής και αίσθησης προσέγγιση όταν δεν υπάρχει αυτό το κομβικό, έτσι, σημείο στη ζωή ενός ανθρώπου, στοιχείο στη ζωή ενός ανθρώπου.
Σαφώς. Είναι η περίοδος, θα έλεγα, πολιτικοποίησης της σκέψης του Μπένιαμιν. Αυτό δεν είναι ολότελα καινούριο, δηλαδή στοιχεία πολιτικής σκέψης υπάρχουν προφανώς στο έργο του και στα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά εντατικοποιούνται και παίρνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στα χρόνια της εξορίας, όπου προσπαθεί να αντιδράσει ως διανοούμενος σε αυτά τα οποία διαδραματίζονταν, και είναι έργα επίσης γραμμένα κάτω από δύσκολες υλικές συνθήκες. Είναι και το γεγονός της εξορίας, είναι επίσης και οι οικονομικές δυσχέρειες τις οποίες αντιμετώπιζε ο συγγραφέας, οι οποίες τον βάραιναν για πολλά χρόνια στο τελευταίο μέρος της ζωής του.
Ναι, οι οικονομικές δυσκολίες ίσως είναι και λίγο απαλή, έτσι, διατύπωση των πραγματικά πολύ μεγάλων μεγάλης ανέχειας στην οποία έζησε ο Μπένιαμιν, μετακινούμενος από χώρα σε χώρα στα χρόνια αυτά της εξορίας, από το 1934 μέχρι την αυτοκτονία του, και η αυτοκτονία του είναι επιστέγασμα μιας τρομακτικά δύσκολης διαδρομής που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν δεν ήταν όλη αυτή η δυσκολία, δεν ξέρουμε αν θα κατέληγε να επιλέξει αυτόν τον τρόπο να φύγει από τη ζωή, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Πάντως, ναι, η δυσκολία δίνει μια πιο ελαφρά εικόνα των πραγμάτων. Στην πραγματικότητα ήταν συνθήκες ανέχειας. Ο ίδιος ήταν εξαρτημένος οικονομικά από τη συγγραφική του παραγωγή και βέβαια τα έσοδα από αυτήν ήταν περιορισμένα.
Είχε αποφασίσει να ζήσει ως συγγραφέας. Να ζήσει από τη γραφή.
Είχε αποφασίσει να ζήσει από τη γραφή, ύστερα από την αποτυχία της προσπάθειάς του να γίνει δεκτή η ηφηγεσία του. Άρα μετά από αυτή την αποτυχία έπρεπε να ξεχάσει την ακαδημαϊκή καριέρα και στην πράξη δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Μολονότι θεωρώ ότι αυτού του τύπου η ζωή, δηλαδή η επιλογή να ζήσει ο συγγραφέας, αντιστοιχεί και στη φυσιογνωμία της σκέψης του.
Λοιπόν, να δούμε λιγάκι περί τίνος πρόκειται. Γιατί είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο φαινόμενο στο χώρο της σκέψης και της γραφής. Με πρώτο και κυρίαρχο χαρακτηριστικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την πολυεπίπεδη, πολυσχηδή και πολυπρισματική ενασχόληση με τα πράγματα. Και το δεύτερο, εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο που είμαι σίγουρος ότι καθορίζει και τη γραφή του και τον τρόπο σκέψης του, είναι αυτή η απίθανα πολυκύμαντη και πολυτάραχη προσωπική του ζωή, ιδιωτική του ζωή. Στα τόσα λίγα χρόνια που έζησε, τα μισά από ό,τι ας πούμε θα μπορούσε να ζήσει κανείς ή λίγο παραπάνω, έχει γράψει, θα το πω καφενιακά, για τα πάντα. Αυτή την εντύπωση σου δημιουργεί ότι έχει γράψει για οτιδήποτε πετάει ή περπατάει σε αυτό τον πλανήτη και έχει ζήσει εξαιρετικά πολυτάραχα και με γάμους και με διακυμάνσεις στην προσωπική του ζωή εντυπωσιακές, κυματογραφικές.
Ισχύει αυτό όσον αφορά το έργο του. Αυτό απλώνεται σε πολλά πεδία τα οποία αρχικώς δεν μοιάζουν να έχουν πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Μπορεί να αναφέρει κανείς πρώτα απ' όλα τη θεωρία της λογοτεχνίας, σίγουρα επίσης τη θεωρία της τέχνης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το θέατρο που στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε σημασία. Αλλά φυσικά υπάρχουν έργα του τα οποία ανήκουν στο πεδίο της φιλοσοφίας, αλλά στο πεδίο της πολιτικής σκέψης και πολλά άλλα. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα συγγραφέα που, όπως πολύ σωστά είπατε, το έργο του διέπεται από πολυπρισματικότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο το χαρακτηρίζει. Δηλαδή νομίζω ότι ανήκει στις προγραμματικές προθέσεις του συγγραφέα Μπένιαμιν να ασχολείται με πολλά διαφορετικά πεδία τα οποία βρίσκουν ένα κέντρο μέσα στο σύστημα της δικής του σκέψης.
Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, όπως ποιο είναι αυτό το κέντρο μέσα στο σύστημα της δικής του σκέψης, όπως πώς, ποια είναι η πρόσληψη του έργου του Μπένιαμιν μετά το θάνατό του από τις διάφορες διάφορων κατευθύνσεων και προελεύσεων μελετητές και εκδότες. Τι θα λέγατε ότι είναι πιο πρόσφορο να ξεκινήσουμε με μια αναφορά έτσι πιο λεπτομεριακή στον τρόπο της ζωής του παράλληλα με τα κείμενα τα οποία καθόρισαν τους σταθμούς της διαδρομής του, ή να ξεκινήσουμε εμβαθύνοντας κάπως στη σκέψη του και στα διάφορα πεδία του?
Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσουμε για τη σκέψη του και με αφορμή κάποιες αφορμές μπορούμε να αναφερθούμε και στη ζωή του.
Πολύ ωραία.
Ήθελα όμως να πω με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι χαρακτηριστικό της πρόσληψης του Μπένιαμιν σήμερα είναι ότι διαβάζεται από ανθρώπους οι οποίοι, πολύ συχνά διαβάζεται από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα επιμέρους παιδεία. Δηλαδή ο Μπένιαμιν ισχύει ως ένα μέγεθος, για παράδειγμα, στο χώρο της θεωρίας της τέχνης ή του κινηματογράφου ή της λογοτεχνίας, χωρίς πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του έργου του. Δηλαδή, κυρίως στο ακαδημαϊκό επίπεδο, ο Μπένιαμιν μπορεί να προσεγγίζεται από κάποιους ως θεωρητικός λογοτεχνίας, από κάποιους ως φιλόσοφος, από κάποιους ως θεωρητικός της τέχνης, και θα έλεγα ότι αυτό συνιστά μια αδυναμία στην πρόσληψη, διότι βλέπει κανείς ένα κομμάτι του όλου, το οποίο όμως κομμάτι, λόγω της απουσίας της συνολικής ματιάς, γίνεται εύκολα παρερμηνεύσιμο.
Έχουμε κάποιο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε για αυτό το οποίο λέτε τώρα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον?
Ας πούμε, το πολύ γνωστό δοκίμιο για το έργο τέχνης είναι ένα δοκίμιο πολύ αγαπητό στους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, όχι μόνο με τον κινηματογράφο, με τις εικαστικές κυρίως τέχνες προφανώς. Πολύ συχνά διαβάζεται μόνο του. Στην πραγματικότητα, το κείμενο αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά κείμενα τα οποία έγραψε ο Μπένιαμιν στην τελευταία φάση της ζωής του, σε συνάρτηση με το ευρύτερο πρόγραμμα που ήταν το λεγόμενο Passagenberg, το έργο των Στοών, και μπορεί να γίνει κατανοητό σε αυτό το πλαίσιο. Άρα θα πρέπει να διαβαστεί συγχρόνως με περισσότερα κείμενα της ίδιας περίοδου, προκειμένου να δει κανείς καθαρότερα τις στοχεύσεις τις οποίες έχει ο συγγραφέας.
Είναι πράγματι μια παγίδα αυτή για τους μελετητές του, αλλά κυρίως για αυτούς που δεν είναι μελετητές του Μπένιαμιν, αλλά αναφέρονται μονίμως σε αυτόν ή πολύ συχνά σε αυτόν, επειδή δίνει υλικό, δίνει τροφή δηλαδή. Είτε κάποιος είναι επιμελητής ιστορικός τέχνης, έχει την εύκολη αναφορά στο συγκεκριμένο έργο που είπατε. Θα πρέπει να πάει στις Στοές γενικότερα όμως και να χαθεί εκεί, γιατί εκεί είναι μια δεδαλώδης κατάσταση που δεν βγάζει εύκολα άκρη κανείς, μιας και είναι ένα ημιτελές. Τι ημιτελές? Λιγότερο από ημιτελές.
Λιγότερο από ημιτελές.
Πλήθος παραθεμάτων και...
Το έργο αποτελείται αυτό το οποίο μας έχει παραδοθεί ως σώμα της εργασίας για τις Στοές, είναι στην πραγματικότητα μία σειρά από παραθέματα με ελάχιστα σχόλια του ίδιου, αλλά αυτό αντιστοιχεί σε μία πρόθεση του ίδιου του Μπένιαμιν να γράψει ένα έργο αναδιατάσσοντας παραθέματα. Δηλαδή μετατοπίζοντας τα από το αρχικό τους πλαίσιο και εντάσσοντας τα σε ένα νέο πλαίσιο να τα ανανοηματοδοτήσει. Αλλά στην περιφέρεια αυτού του προγράμματος υπάρχουν μια σειρά από δικά
παραθέματα είναι αναφορές από έργα άλλων.
Ακριβώς.
Το λέω γιατί δεν είναι αυτονόητο.
Αναφορές
δεν...
από έργα
δεν άλλων. Δεν είμαστε στη τάξη φιλοσοφίας τώρα ή στους ακαδημαϊκούς μόνο ή απεύθυνσης.
Ναι, ναι, ωραία. Ναι.
Είναι το αγαπημένο των ακαδημαϊκών. Παράθεμα. Και στον προφορικό λόγο μου αρέσει πολύ όταν σας ακούω να λέτε, έτσι βάζοντας την αρχή του παραθέματος, τέλος του παραθέματος.
Ακριβώς. Μόνο που στον...
Η λατρεία του παραθέματος.
Στον Μπένιαμιν, η ενασχόληση με το παράθεμα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σκοπός δεν είναι να ξαναακουστεί αυτό το οποίο υπόθηκε, αλλά στόχος είναι μέσω της ένταξής του σε ένα νέο πλαίσιο, μέσω αυτής της μετατόπισης, αυτό το οποίο έχει υποθεί, αυτό το οποίο έχει γραφτεί, να αποκαλύψει ένα διαφορετικό νόημα το οποίο δεν είχε στην αρχική του συνάφεια.
Νόημα το οποίο ο ίδιος ο Μπένιαμιν δίνει όμως. Έτσι δεν είναι?
Το οποίο ο ίδιος ο Μπένιαμιν αφενός δίνει.
Δηλαδή και ρήμην του συγγραφέα από το οποίο παίρνει το παράθεμα.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ρήμην του συγγραφέα, αλλά όχι ρήμην του κειμένου. Δηλαδή σύμφωνα με τον Μπένιαμιν, το νέο νόημα είναι μια κρυμμένη δυνατότητα.
Υποκρύπτεται στο σύνολο του έργου του συγγραφέα.
Ήδη στο πρωτότυπο υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την οποία η αναδιάταξη, το είναι ένα είδος μοντάζ, επιτρέπει να έρθει στην επιφάνεια.
Αυτή είναι μία πλευρά του θέματος, μία προσέγγιση. Η άλλη είναι ότι αντλώντας παραθέματα από διάφορους και διαφορετικούς προφανώς στοχαστές, δημιουργώ ένα νέο έργο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι δικό μου. Δηλαδή είναι του Μπένιαμιν επί του προκειμένου και όχι από σπάσματα διαφόρων συγγραφέων.
Ακριβώς.
Δηλαδή αν όλοι αυτοί οι συγγραφείς, οι 5-10% διάβαζαν τα παραθέματα στην μορφή που ο Μπένιαμιν τα εκθέτει και τα συνθέτει μεταξύ τους, δεν θα αναγνώριζαν ενδεχομένως το έργο τους.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι? Άρα είναι μια ερμηνεία του Μπένιαμιν για τα πράγματα.
Είναι μια ερμηνεία.
Αποκλειστικά δεν είναι? Είναι μια δημιουργική πρωτογενής δουλειά δηλαδή.
Σίγουρα. Απλώς το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ο τρόπος που καταλαβαίνει αυτό το πρόγραμμα ο Μπένιαμιν είναι ότι αξιοποιεί υπάρχουσες δυνατότητες των κειμένων. Μολονότυπο, όπως πολύ σωστά λέτε, πρόκειται σαφώς για μια νέα ερμηνεία και αυτή είναι η πρόθεση. Το σκοπός δεν είναι να παρουσιαστεί το παλιό όπως είναι. Αντιθέτως, ο στόχος είναι η απόσπαση των παραθεμάτων ή των κειμένων από αυτό το οποίο ονομάζουμε παράδοση. Ο Μπένιαμιν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος ασχολείται με την συγγραφική, την εννοητική παράδοση, αλλά ο στόχος του δεν είναι η συντήρηση, η καλλιέργεια αυτής της παράδοσης, αλλά είναι, θα έλεγα, η ανατίναξή της. Έτσι ώστε θραύσματα από αυτό το σώμα της παράδοσης να ανασυνδεθούν αποκτώντας αυτό το νέο νόημα, στο οποίο προφανώς ο ρόλος του Μπένιαμιν ως μοντέρ είναι δημιουργικός.
Είναι ο συγγραφέας μικρός θεός που ανακατασκευάζει τον κόσμο στην πραγματικότητα. Είναι μια μέθοδος που ακολουθεί ο Μπένιαμιν γενικά στο έργο του και στη σκέψη του?
Είναι μια μέθοδος που ακολουθεί γενικά. Θα το έλεγα με τον εξής τρόπο. Ο Μπένιαμιν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος προγραμματικά κλέβει τους άλλους συγγραφείς, αλλά αυτή η κλοπή δεν γίνεται σιωπηρά, γίνεται φανερά, διότι δανείζεται διατυπώσεις, έννοιες, σχήματα από την παράδοση και τα οργανώνει με διαφορετικό τρόπο. Μπορώ να το πούμε και διαφορετικά. Ο Μπένιαμιν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος κλέβει όχι μόνο τους άλλους συγγραφείς, αλλά κλέβει και τον ίδιο του τον εαυτό. Σε πολλά από τα κείμενά του παρατηρεί κανείς ίδιες διατυπώσεις, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι διατυπώσεις αυτές μεταφέρουν κάθε φορά το ίδιο νόημα. Διότι είναι τοποθετημένες σε ένα καινούριο πλαίσιο.
Αυτό, συγχωρέστε με, θα το βρω εντυπωσιακό για έναν διανοητή. Απαιτεί τρομακτικές ικανότητες βάθους σκέψης. Γιατί είναι άλλο πράγμα ακόμα και το να συνθέσει κανείς ένα σύστημα. Δηλαδή να είναι ένας πρωτογενής φιλόσοφος που να συνθέσει ένα σύστημα, παίρνει μεν από τους προηγούμενους, αλλά δημιουργεί ένα νέο κόσμο σκέψης, μια νέα μέθοδο, μια νέα προσέγγιση, μια νέα ερμηνεία και την προσθέτει αυτή δίνοντάς τη στους επόμενους σαν σκυτάλι. Αλλά το να δημιουργείς μια νέα σκέψη, γιατί είναι νέα η σκέψη του Μπένιαμιν, και για την εποχή του και για τη σημερινή μας εποχή, μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη μεθοδολογία, δείχνει αν μη τι άλλο μια τρομακτική ευφυΐα. Κάνω ψυχολογισμό, αλλά ξέρω εγώ.
Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Προφανώς πρόκειται για ιδιαίτερη ευφυΐα, αλλά δεν μπορεί να αρκεστεί κανείς αυτό. Είναι βιογραφικό στοιχείο, το οποίο είναι προφανώς ενδιαφέρον. Μπορεί να θαυμάζει κανείς αυτή την ικανότητα. Αυτό το οποίο ήθελα να συμπληρώσω σε σχέση με αυτά που είπαμε είναι ότι ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτήρα του συγγραφικού του έργου δεν είναι πρόσφορη η αναγωγή της σκέψης του Μπένιαμιν σε διάφορα διανοητικά ρεύματα από τα οποία αντλεί. Για παράδειγμα, είναι σαφές ότι ο Μπένιαμιν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αναφέρεται στην μαρξιστική παράδοση. Είναι επίσης σαφές ότι είναι ένας συγγραφέας ο οποίος αναφέρεται στην εβραϊκή παράδοση. Ωστόσο, είναι εσφαλμένο κατά την άποψή μου να πει κανείς ότι είναι ένας εβραίος συγγραφέας, γιατί είναι ένας μαρξιστής συγγραφέας, γιατί με τον τρόπο αυτό μοιάζει σαν να ακολουθεί ένα ρεύμα το οποίο προϋπάρχει, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί τα ρεύματα αυτά προκειμένου να επιτύχει τη δική του σύνθεση. Άρα, νομίζω ότι σε τέτοιου είδους αναγωγές θα πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, μολονότι είναι πολλά τα ρεύματα τα οποία έχουν καθορίσει με αυτόν τον ιδιότυπο τρόπο τη φυσιογνωμία της σκέψης και του έργου του.
Ίσως αυτό να βρίσκεται και το σύγχρονο του πνεύματος και της σκέψης του Μπένιαμιν, και μιλώ για την εποχή μας, η διακειμενικότητα δηλαδή, η διεπιστημονικότητα, για την ιδεολογία δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια λέξη, υπάρχει σύνθεση ιδεολογιών διαφόρων, δόκιμη. Συνθέτει μονίμως δηλαδή ετερόκλητα φαινομενικά και σε πρώτο επίπεδο παιδεία σκέψης ή παιδεία έρευνας, πράγμα το οποίο νομίζω χαρακτηρίζει πια και την σύγχρονη, τις σύγχρονες ανθρωπιστικές σπουδές από, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 80-90 και μετά, ή όχι.
Στο σημείο αυτό θα είχα μία επιφύλαξη. Νομίζω, προφανώς πρόκειται για μία σύνθεση. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν πρόκειται για αυτό το οποίο ονομάζουμε διεπιστημονικότητα. Διεπιστημονικότητα, συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο όταν ο στόχος είναι ένα είδος συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κλάδων, οι οποίοι θα πρέπει να ανοιχτούν σε γνώσεις ή μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν άλλοι κλάδοι προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι πιο πλούσιοι και προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι πιο συνολικό. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του Μπένιαμιν. Θέλω να πω ότι
δεν είναι διαφορετική κλάδη, αλλά είναι ο ίδιος άνθρωπος που κατέχει διαφορετικούς κλάδους και τους συνθέτει ο ίδιος. Δεν είναι.
Ναι, αλλά ο στόχος του δεν είναι να συνδυάσει γνώσεις από διαφορετικά πεδία. Στόχος του είναι να υπονομεύσει περισσότερο τις αποκτηθήσεις γνώσεις ή τις παραδόσεις, όπως λέγαμε προηγουμένως, και να δημιουργήσει από αυτές κάτι το οποίο δεν υπήρχε στις ίδιες. Άρα νομίζω ότι η σύγκριση με την ιδέα της διεπιστημονικότητας είναι ελαφρώς παραπλανητική, γιατί είναι διαφορετική η πρόθεση με την οποία αυτό γίνεται στον Μπένιαμιν. Ή θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό, δεν πρόκειται για ένα είδος πλουραλισμού. Η χειρονομία του Μπένιαμιν δεν είναι ότι κάθε παράδοση, κάθε ρεύμα, κάθε επιστήμη έχει κάτι να πει και μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά και προσθετικά να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα. Αλλά στόχος του είναι να υποσκάψει τις παραδόσεις αυτές και να τις εντάξει σε κάτι το οποίο είναι δικό του δημιούργημα και το οποίο δεν έχει να κάνει με τις ίδιες τις παραδόσεις. Όπως λέγαμε πριν για το ζήτημα της ερμηνείας, ο τρόπος με τον οποίο συνθέτει τα παραθέματα δημιουργώντας ο ίδιος κάτι τελείως καινούριο ισχύει νομίζω και στην περίπτωση και από την άποψη των επιρροών τις οποίες δέχεται.
Να δούμε τις επιρροές αυτές αναλυτικότερα.
Ναι.
Μία είναι το μαρξιστικό ρεύμα της εποχής. Σωστά, το έργο του Μάρξ και...
Χρονολογικά δεν είναι η πρώτη. Ο Μπένγιαμιν γεννιέται διανοητικά σε ένα περιβάλλον στις αρχές του 20ου αιώνα, στο οποίο διαγράφεται ήδη η κρίση που έμελε να ακολουθήσει και κυριολεκτικά. Υπάρχει αίσθηση ότι το, να το πούμε με την πολύ ευρία έννοια, το πρόγραμμα του διαφωτισμού, το πρόγραμμα δηλαδή της βελτίωσης, τελειοποίησης ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης σκέψης μέσω του λόγου, έχει αποτύχει ή ότι δεν έχει εκπληρώσει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί. Είναι η εποχή λοιπόν στην οποία πάρα πολλές συγγραφείς, κυρίως στη Γερμανία, αντιδρούν σε αυτήν την παράδοση του διαφωτισμού αναζητώντας εναλλακτικές. Πολλοί από αυτούς ζητούν εναλλακτικές στην παράδοση, όπως είπαμε πριν, πολύ συχνά σε ανορθολογικά ρεύματα, στην εσωτερικότητα και ούτω καθεξής. Ο Μπένιαμιν μοιράζεται με τους εν λόγω συγγραφείς την κριτική στα επιτεύγματα του διαφωτισμού. Από την άλλη όμως δεν τους ακολουθεί σε αυτές τις επιλογές. Δηλαδή ο Μπένιαμιν δεν είναι ένας εσωτεριστής συγγραφέας, ούτε είναι ένας ανορθολογιστής συγγραφέας. Νομίζω η πρώτη επιρροή είναι αυτή η ατμόσφαιρα η οποία διαμορφώνεται στην Ευρώπη, ειδικά στη Γερμανία, θα έλεγα για να το πω με μια λέξη, μετά τον Νίτσε. Ζει σε μια μετανιτσεϊκή εποχή.
Μάλιστα. Θα λέει κανείς ότι είναι μια εποχή αμφισβήτησης πολλών σταθερών του παρελθόντος.
Ακριβώς. Είναι μια εποχή
και αναζήτησης μιας καινούριας σύνθεσης.
Ακριβώς. Στο επίπεδο της φιλοσοφίας είναι μια εποχή κριτικής της μεταφυσικής, όπως λέμε. Mm-hmm. Αλλά προφανώς αυτό δεν είναι ζήτημα μόνο της φιλοσοφίας. Είναι μια εποχή που υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την επιτυχία του διαφωτιστικού προγράμματος, το οποίο ξεκινήσει αιώνες πριν, αλλά δεν έμοιαζε να έχει προσκομίσει τα αποτελέσματα τα οποία θα περίμενε κανείς.
Ναι. Αυτό παραμένει ως ζήτημα προς διερεύνηση ακόμα και στις μέρες μας.
Ασφαλώς ακόμα και στις μέρες μας.
Χωρίς να έχει βρεθεί και το ακριβές εναλλακτικό σχέδιο.
Ακριβώς.
Μάλλον να έχει ολοκληρωθεί το ακριβές εναλλακτικό σχέδιο.
Ναι, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όμως διεξαγόταν με πολύ μεγάλη οξύτητα στη Γερμανία, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, ας το πούμε.
Βεβαίως. Θα έλεγε κανείς, κύριε Σαγκριώτη, κάνοντας ένα τώρα μικρό άλμα, ότι γενικότερα μια περίοδος αμφισβήτησης του ορθολογισμού είναι μια περίοδος που εμπεριέχει την επικινδυνότητα, εάν είναι επικινδυνότητα, ροπής προς τον ανορθολογισμό με ό,τι συνέπεια αυτό μπορεί να έχει.
Φυσικά.
Αυτό δηλαδή από τον εσωτερικισμό, τον ακραίο μέχρι τον φασισμό ή έναν οποιοδήποτε άλλο τύπο ολοκληρωτισμό.
Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό για το οποίο μιλάτε είναι και ένα τμήμα της γερμανικής τουλάχιστον, πνευματικής και όχι μόνο πνευματικής ιστορίας, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Και ο Μπένιαμιν είναι ένας από τους συγγραφείς ο οποίος, όπως είπα και πριν, μοιράζεται αυτή την διάθεση κριτικής σε αυτό που ας το ονομάσουμε τον ορθολογισμό. Από την άλλη όμως, μεγαλύτερη του μέρημνα είναι η αποφυγή αυτής της παλινδρόμησης, δηλαδή η αποφυγή αυτής της επιστροφής στον ανορθολογισμό. Και νομίζω ότι διαβάζοντας κανείς το έργο του βλέπει τα ίχνη αυτής του της αντίδρασης μέχρι και την ύστερη φάση.
Παράδειγμα.
Παράδειγμα. Το λόγο δοκίμιο για το έργο.
Ακολουθώ την ακαδημαϊκή λογική του παραδείγματος.
Ναι, ναι, ασφαλώς παράδειγμα. Θα αναφερθώ και πάλι στο ίδιο πολύ γνωστό κείμενο για το έργο τέχνης. Εκεί βλέπουμε τον Μπένιαμιν να αναπτύσσει μια θεωρία σύμφωνα με την οποία λόγω των δυνατότητων που προσφέρει η τεχνική βρισκόμαστε σε ένα νέο στάδιο της καλλιτεχνικής εμπειρίας όπου το πρωτότυπο χάνει την αξία του λόγω της δυνατότητας της τεχνικής αναπαραγωγής. Mm. Αυτή η απαξίωση του πρωτοτύπου σχετίζεται στον Μπένιαμιν με την απαξίωση, μάλλον την κριτική του, στην λατρεία της αυθεντικότητας. Mm-hmm. Η λατρεία όμως της αυθεντικότητας είναι ένα από τα κεντρικά προτάγματα των διανοητικών του αντιπάλων ήδη από την πρώτη εποχή της συγγραφικής του δραστηριότητας. Αντιπάλων οι οποίοι αντιπαρέθεταν στον μηχανικό, πεζοαστικό κόσμο, την λογική του βιώματος, την λογική της εσωτερικότητας, της αυθεντικότητας. Mm. Θέλω να πω ότι χωρίς να έχει κανείς υπόψη του αυτή την αναφορά του Μπένιαμιν ή μάλλον αυτή την κριτική διάσταση του έργου του εναντίον της αυθεντικότητας, χάνει πολύ μεγάλο μέρος από το νοηματικό περιεχόμενο ακόμη και ύστερων κειμένων, τα οποία συνήθως βλέπει κανείς μόνο σε σχέση με τον μαρξισμό, για παράδειγμα, ή μόνο σε σχέση με την θεωρία των μέσων. Προφανώς το λόγο κείμενο είναι κείμενο το οποίο αφορά πρωτίστως τη θεωρία των μέσων, όμως είναι απαραγνώριστα τα σημάδια μια συζήτησης η οποία διεξάγεται στην Γερμανία πολλά χρόνια και στην οποία ο Μπένιαμιν καταλαμβάνει μια πολύ συγκεκριμένη θέση.
Ναι, η συζήτηση αυτή δηλαδή αφορούσε τι ακριβώς και η θέση που κατέλαβε ο Μπένιαμιν σε αυτή τη συζήτηση ποια ήταν ακριβώς.
Η συζήτηση αφορούσε τους τρόπους αντίδρασης σε αυτή την κρίση. Mm. Η κρίση αποδείχθηκε πολύ γρήγορα και οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση. Ήταν όμως μια κρίση του πολιτισμού, γινόταν αισθητίως τέτοια δηλαδή, ή και θα έλεγε κανείς μια πνευματική κρίση. Και το ζητούμενο ήταν οι τρόποι αντίδρασης σε αυτήν την κρίση. Και η θέση του Μπένιαμιν ήταν ότι ενώπιση αυτής της κρίσης η ενδεδειγμένη λύση δεν είναι η επιστροφή στην παράδοση, η επιστροφή σε ανορθολογικά σχήματα.
Αλλά μια νέα κατασκευή.
Αλλά μια νέα κατασκευή η οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την ίδια την κρίση ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έξοδος από αυτήν.
Μάλιστα. Εάν είναι η πρώτη επιρροή λοιπόν του Μπένιαμιν αυτό το κλίμα της εποχής του, το κλίμα δηλαδή μιας ρευστότητας αστάθειας ως προς τα δεδομένα και τις βεβαιότητες που υπήρχαν μέχρι τότε, του διαφωτισμού κυρίως, mm-hmm. και της οροπής σε άλλες αναζητήσεις και της αναζήτησης ενός καινούριου δρόμου. Αυτό λέτε, αυτό το κλίμα, αυτή η περιραίουσα πνευματική και πολιτισμική ατμόσφαιρα είναι η πρώτη επιρροή.
Ναι.
Δηλαδή το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σκέψη του Μπένιαμιν, με αυτή την έννοια φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα, για να δούμε τις επιρροές του, mm-hmm. πού θα πηγαίνατε.
Υπάρχουν πολλά και διάφορα. Θα αναφέρω κάποια τα οποία νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά. Μια πρώτη ακαδημαϊκού περισσότερο τύπου επιρροή είναι ο νεοκαντιανισμός. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ρεύμα στην ιστορία της φιλοσοφίας το οποίο προσπάθησε να αναβιώσει μέσα από μεταβολές φυσικά την καντιανή παράδοση στον χώρο της φιλοσοφίας, στη συνέχεια της οποίας είχε χαθεί τον 19ο αιώνα, κυρίως λόγω της εστίασης του ενδιαφέροντος στην ιστορία. Ωστόσο, αυτή νομίζω δεν είναι μια ουσιώδης επίρροση στον Μπένιαμιν, απλώς υπάρχουν κείμενά του τα οποία γράφει υπό την ακαδημαϊκή κυρίως επίδραση τέτοιων νεοκαντιανών συγγραφέων. Μια δεύτερη επίδραση, η οποία είναι πολύ πιο σημαντική, είναι η επίδραση και τη βλέπει κανείς ήδη στα πρώτα του κείμενα, για παράδειγμα στην διατριβή του, είναι η επίδραση του πρώιμου γερμανικού ρομαντισμού. Εκεί Και πάλι θα πρέπει κανείς, νομίζω, να είναι λιγάκι προσεκτικός με το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος. Ως γνωστόν, ο όρος ρομαντισμός είναι, χαρακτηρίζεται από πολυσημεία. Δεν χρησιμοποιώ προκειμένου την έννοια ρομαντισμός με τον τρόπο που την χρησιμοποιούμε συνήθως, ότι το φεγγάρι, βλέπουμε το φεγγάρι.
Αλλά αυτό δεν είναι κάτι ρομαντικό.
Έτσι, ναι. Έχει να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη παράδοση.
Είναι ένα ρεύμα σκέψης.
Ένα ρεύμα σκέψης. Και για τον Μπένιαμιν είναι σημαντική μια ορισμένη φάση αυτού του ρεύματος. Όπως είπα, το βλέπει κανείς στην διατριβή του. Και οι επιρροές αυτές του ρομαντισμού εξακολουθούν να υφίστανται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, μέχρι το τέλος της συγγραφικής του σταδιοδρομίας.
Αναφέρεστε στο μελέτη του γερμανικού δράματος.
Όχι, αυτό το βιβλίο για το γερμανικό δράμα είναι το κείμενο της ηφηγεσίας, κατά κάποιο τρόπο της δεύτερης, ας πούμε, διατριβής, σύμφωνα με το γερμανικό πανεπιστημιακό σύστημα. Αναφέρομαι στην πρώτη διδακτορική διατριβή του, η οποία έχει ως αντικείμενο την έννοια της κριτικής στον γερμανικό ρομαντισμό. Να το εξηγήσω. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να πούμε ίσως για το γερμανικό ρομαντισμό, αλλά μπορούμε να πούμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον Μπένιαμιν από την παράδοση αυτή. Και ένα σημείο το οποίο είναι κεντρική σημασία, νομίζω, είναι ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος της εν λόγω διατριβής, δηλαδή η έννοια της κριτικής. Ο Μπένιαμιν καταλαβαίνει τον εαυτό του κυρίως ως κριτικό. Κριτικό όχι από την άποψη ότι ασκεί κριτική στα πράγματα, αλλά από την άποψη ότι είναι ένας κριτικός συγγραφέας, ο οποίος αντιδρά στις προκλήσεις που του θέτει η κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και η πνευματική πραγματικότητα. Ένας κριτικός είναι, θα έλεγε κανείς, ένας συγγραφέας από δεύτερο χέρι. Χρειάζεται μία αφορμή, να είναι κάτι ήδη γραμμένο και να σχολιάζει ή να ασκεί κριτική σε αυτό. Και τα περισσότερα κείμενα του Μπένιαμιν δεν είναι κείμενα συστηματικής φιλοσοφίας, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε να κάνουμε κείμενα αντίδρασης σε αφορμές.
Μάλιστα.
Θυμηθείτε και το προηγούμενο που είπαμε για τα παραθέματα, και αυτά είναι μια αντίδραση.
Ναι, βέβαια.
Άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Μπένιαμιν να σκεφτεί κανείς ότι καταλαβαίνει τον εαυτό του ως ένα συγγραφέα από δεύτερο χέρι.
Είναι πυρηνικό στοιχείο τελικά τη σκέψη του Μπένιαμιν. Αυτό το χαρακτηριστικό.
Είναι
το είπαμε και πριν, δηλαδή, αλλά επιβεβαιώνεται και μέσα από αυτή την πιο διευρυμένη τώρα προσέγγιση και ανάλυση του τρόπου σκέψης του και του έργου του, αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο.
Ακριβώς. Τώρα, άλλες επιρροές, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα. Χρονικά νομίζω ότι ακολουθεί η επιρροή της εβραϊκής σκέψης.
Τα χαρακτηριστικά του μυστικισμού.
Με τα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, του μεσιανισμού. Όρος μυστικισμός
είναι ευρύτερος.
Είναι ευρύτερος, οπότε δεν
υπάρχουν
είναι
όμως και τέτοια στοιχεία. Δεν υπάρχουν στη σκέψη του και στην
ασφαλώς
του
υπάρχουν τέτοια
μυστικισμού
στοιχεία.
Και όχι στενά εβραϊσμού.
Υπάρχουν στοιχεία μυστικισμού, αλλά
δεν είναι το χαρακτηριστικό του, σύμφωνοι.
Όχι, νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει το εξής. Αφενός, όπως ισχύει και για τα άλλα ρεύματα από τα οποία επηρεάστηκε, ο Μπένιαμιν αποξενώνει αυτά τα οποία δανείζεται από την αρχική του σημασία. Άρα, ναι, μεν επηρεάζεται από τη μυστικιστική παράδοση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία αντίθεται την παράδοση αυτή έχουν τα ίδια μυστικιστικό χαρακτήρα.
Σωστά.
Και δεύτερον, η έννοια του μυστικισμού μπορεί να σημαίνει πολλά και διάφορα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο ακριβέστερο στην περίπτωση του Μπένιαμιν να πούμε ότι η ισχυρότερη επίδραση είναι η επίδραση του μεσιανισμού. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το τελευταίο του κείμενο, ουσιαστικά το κείμενο για την έννοια της ιστορίας, που είναι γνωστό ως θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας, είναι κείμενο στο οποίο αξιοποιεί μεσιανικές ιδέες για την κατασκευή μιας θεωρίας της φιλοσοφίας της ιστορίας, αλλά και μιας πολιτικής θεωρίας, θα έλεγε κανείς.
Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να το αναπτύξετε λίγο περισσότερο ή πολύ περισσότερο, αν δεν έχετε αντίρρηση, δηλαδή για τη θέση για τη φιλοσοφία της ιστορίας μέσα από το πρίσμα του μεσιανισμού. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Αλλά πάρουμε μια μουσική ανάσα πρώτα με τον Brassens και μετά να επιστρέψουμε σε αυτό ακριβώς το σημείο που αφήνουμε την κουβέντα μας τώρα με τον επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Γιώργο Σαγκριώτη.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.
Μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα μας δίνει ο Ζορζ Μπρασένς με το «Γκορίλ, λα γκορίλα». Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Σαγκριώτη, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τον εξαιρετικό τόμο με κείμενα 1934 έως το 1940 από τις εκδόσεις Άγρα, πολύ πρόσφατη έκδοση, και με τη φιλοδοξία να προχωρήσει η έκδοση αυτή αντίστροφα χρονικά, από το τέλος δηλαδή προς την αρχή, με άλλους δύο τόμους που θα καλύψουν την γκάμα της σκέψης του Βάλτερ Μπένιαμιν, που όπως έχετε διαπιστώσει από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, από όσα έχει καταθέσει και αναλυτικότερα ο Γιώργος Σαγκριώτης, είναι πραγματικά πολυεπίπεδη, πολλαπλών προελεύσεων, πολλαπλών κατευθύνσεων, πολύ πρισματική και πολύ αναφορική. Όλα πολύ. Όλα σε πολύ.
Σίγουρα.
Αυτό τώρα μπορεί να είναι και μία, είναι σίγουρα ένα στοιχείο δύναμης της σκέψης του Μπένιαμιν, μπορεί όμως από κάποιους να θεωρείται και ως στοιχείο αδυναμίας, μιας και εν τέλει δεν συνθέτει και δεν συγκροτεί ένα σύστημα σκέψης, αλλά έχει πολλά σκόρπια, αποσπάσματα, κομμάτια και θρύψαλα, τα οποία βεβαίως συνθέτουν ένα τρόπο σκέψης στο τέλος, από την άλλη πλευρά. Δεν είναι δηλαδή έρμεα της τύχης.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Ο τρόπος που σκέφτεται ο Μπένιαμιν την ενότητα ή την ολότητα ενός έργου, δεν είναι ο πιο συνηθισμένος. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει ένα κέντρο γύρω από το οποίο οργανώνονται όλα, έτσι ώστε να φτιάχνεται αυτό το οποίο λέμε συνήθως μια οργανική ενότητα, αλλά ο Μπένιαμιν σκέφτεται την ενότητα ως μια σχέση μεταξύ στοιχείων τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο. Το παράδειγμα που μπορεί να δώσει κανείς, είναι και ο όρος που χρησιμοποιεί ο Μπένιαμιν, είναι ότι η ενότητα μοιάζει με έναν αστερισμό. Όπως οι αστέρες σε έναν αστερισμό απέχουν μεταξύ τους, αλλά μέσα από αυτήν την απόσταση διαγράφουν ένα σχήμα, έτσι είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να φανταστούμε το έργο του Μπένιαμιν. Ασχολείται με πολλά πεδία, όπως είπαμε και πριν, πολλές φορές θα βρει κανείς και τοποθετήσεις που φαινομενικά τουλάχιστον, και ίσως όχι μόνο φαινομενικά, είναι αντίθετες ή και αντιφάσκουν μεταξύ τους. Αυτή όμως η απόσταση είναι αναγκαίος όρος για την συγκρότηση μιας τέτοιας ενότητας, την οποία θα πρέπει να σκεφτούμε με τη μορφή ενός αστερισμού.
Είχαμε αφήσει ανοιχτό ένα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό πεδίο, κομμάτι της σκέψης του Βάλτερ Μπένιαμιν, μέσα από τις θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας, το χαρακτηριστικό του μεσιανισμού. Και είχαμε πει να το δούμε αναλυτικότερα τώρα.
Ναι, θα έλεγα ότι χαρακτηριστικό αυτού του μεσιανικού ρεύματος είναι η αντίληψη ότι ο κόσμος δεν είναι ολοκληρωμένος. Δηλαδή ότι το μέλλον είναι ανοιχτό για να συμβεί κάτι καινούριο. Στην θρησκευτική εκδοχή αυτής της ιδέας για την έλευση του Μεσσία, αλλά νομίζω ότι εν προκειμένου δεν χρειάζεται να μείνουμε στην θρησκευτική ή δογματική εκδοχή. Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ολοκληρωμένος και άρα το παρελθόν δεν είναι καθοριστικό όσον αφορά την διαμόρφωση του παρόντος. Αντίθετα, και αυτό είναι μια από τις βασικές σκέψεις τις οποίες αναπτύσσει ο Μπένιαμιν στο κείμενο για το οποίο μιλάμε, δηλαδή στο κείμενο για την έννοια της ιστορίας. Αντίθετα λοιπόν, ο Μπένιαμιν υπερασπίζεται την προτεραιότητα του παρόντος έναντι του παρελθόντος. Άρα ο τρόπος με τον οποίο μας προτείνει να κοιτάξουμε την ιστορία δεν είναι να ακολουθήσουμε τη χρονική σειρά, τι συνέβη στο παρελθόν και άρα τι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα συμβεί σήμερα, αλλά αντιθέτως μας προτείνει να κατασκευάσουμε το μέλλον στο παρόν, παίρνοντας από το παρελθόν αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν επίκαιρα. Αλλά αυτή η επικαιροποίηση του παρελθόντος, αυτή είναι μια βασική ιδέα του Μπένιαμιν, είναι μια κατασκευαστική εργασία. Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει από μόνο του, αλλά είναι η αποστολή την οποία ο Μπένιαμιν αναθέτει στον ιστοριογράφο, αλλά ο ιστοριογράφος αυτός έχει ουσιαστικά μια πολιτική αποστολή, διότι καλείται όχι να καταγράψει την ιστορία, αλλά να δημιουργήσει ιστορία. Γι' αυτό το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο φιλοσοφικό-ιστορικό προφανώς και πρωτίστως. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει και πολιτική σημασία και προφανώς έχει διαβαστεί πολλές φορές και με αυτόν τον τρόπο.
Και αυτό είναι, έχει ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό σύγχρονης σκέψης. Νομίζω ότι και στους ιστορικούς είναι μια παραδοχή πλέον το ότι το παρελθόν είναι μια κατασκευή του παρόντος. Τουλάχιστον στο κυρίαρχο ρεύμα, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για κυρίαρχα ρεύματα στην εποχή μας.
Ναι, μόνο που στην περίπτωση...
Δεν είναι δηλαδή μια αναπαραγωγή των γεγονότων και ανασύνθεση ουδέτερη ψυχρή ενός αρχείου, αλλά είναι βάση των ερωτημάτων που ένας σύγχρονος μελετητής, παύλα ιστορικός, θέτει στο παρελθόν. Μέσω από αυτά τα ερωτήματα λοιπόν, ο παροντισμός είναι αυτός ο οποίος αναδεικνύεται σε ένα βασικό στοιχείο. Το υποκείμενο που θέτει τα ερωτήματα επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο. Άρα το παρελθόν είναι μια κατασκευή που διευκολύνει την κατανόηση του παρόντος και τη σύνθεση του μέλλοντος. Είναι ένα σκεπτικό το οποίο αναπτύσσεται πολύ έντονα και με πολύ αξιοπιστία στα τελευταία αυτά χρόνια στο πεδίο της ιστορίας.
Σωστά. Μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω ότι χαρακτηριστικό του Μπένιαμιν είναι ότι η έννοια της κατασκευής δεν έχει να κάνει πρωτίστως με την κατασκευή του παρελθόντος, έχει να κάνει με την κατασκευή του παρόντος. Δηλαδή η σχέση μας προς το παρόν είναι κατασκευαστική, γι' αυτό και είπα ότι το ενδιαφέρον του δεν εντοπίζεται στην μεθοδολογία της ιστοριογραφίας όσο σε αυτήν τη σχέση μεταξύ ιστορίας και πολιτικής.
Ναι, βεβαίως, το κείμενο... Ο μεσιανισμός εδώ που μπαίνει πιο συγκεκριμένα.
Ναι.
Γιατί δηλαδή περιέχεται ο μεσιανισμός σαν χαρακτηριστικό της σκέψης του, μέχρι τώρα δεν είναι κατά ανάγκη αυτή η συσχέτιση, έτσι δεν είναι,
έχει να
αυτόν
κάνει,
που λέτε.
Έχει να κάνει με την παραδοχή ότι ο κόσμος δεν είναι ολοκληρωμένος, δηλαδή το παρελθόν δεν είναι αποφασιστικό για την διαμόρφωση του παρόντος.
Και...
μπορούμε όμως να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Το κείμενο αυτό είναι ουσιαστικά μία κριτική στην θεωρία της πρόοδου, στη φιλοσοφία της πρόοδου. Θυμηθείτε τη συζήτηση την οποία κάναμε πριν, δηλαδή την απογοήτευση η οποία είναι κυρίαρχη στις αρχές του 20ου αιώνα όσον αφορά την συντελεστήσα πρόοδο. Αυτή η ιδέα της επικαιροποίησης ή της προτεραιότητας του παρόντος, την οποία προτείνει ο Μπένιαμιν, είναι μια κριτική στη φιλοσοφία της πρόοδου, διότι δεν στηρίζεται στην αντίληψη ότι η όποια βελτίωση των συνθήκων ζωής μας είναι αποτέλεσμα μιας αργής και διαδοχικής εξέλιξης η οποία φέρνει όλο ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ήταν αποτελέσματα, δεν είναι αυτή η εμπειρία που είχαν οι άνθρωποι στις αρχές του 20ου αιώνα, ενδεχομένως δεν την έχουμε ούτε σήμερα.
Αυτό ετοιμαζόμουν να πω.
Ναι, αλλά όπως ο ίδιος ο Μπένιαμιν γράφει, και το γράφει αυτή τη φορά εναντίον της κυρίαρχης τότε μαρξιστικής αντίληψης για την ιστορία, θα πρέπει να φανταστούμε τις επαναστάσεις όχι σαν
μια γραμμική εξέλιξη,
μια γραμμική εξέλιξη,
αλλά
σαν το τράβηγμα του φρένου στην πορεία του κόσμου. Είναι δηλαδή μια διακοπή στην φυσική συνέχεια, η οποία μάλλον οδηγεί προς την καταστροφή, παρά το προϊόν μιας φυσικής εξέλιξης με αναπόδραστα αποτελέσματα. Άρα η σκέψη του Μπένιαμιν είναι, θα έλεγα, αντιτελεολογική. Δεν υπάρχει ένας προκαθορισμένος σκοπός. Αλλά μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι όπως λέμε εσχατολογική, δηλαδή σκέφτεται από το τώρα προς τα πίσω και όχι από το πίσω προς το παρόν.
Μάλιστα, αυτό δίνει το στοιχείο και το χαρακτηριστικό του μεσιανισμού και συνδέεται με τον εβραϊσμό.
Συνδέεται προφανώς με τον εβραϊσμό, αλλά και πάλι θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχει θρησκευτικό χαρακτήρα στην περίπτωση του Μπένιαμιν. Πρόκειται για έναν τρόπο σκέψης.
Το λέτε πάντα αυτό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παρακολουθεί το έχει κατανοήσει. Δηλαδή, παίρνοντας στοιχεία από οπουδήποτε, δεν τα κρατάει αλόβητα και ατόφια, ώστε να τα βρίσκει κανείς έτσι στο έργο του. Αναπλάθονται, μετασχηματίζονται, ανανοηματοδοτούνται και η σημασία που προκύπτει τελικά είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό από την πηγή. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Πολύ ωραία. Αυτό ισχύει για όλες τις επιρροές του όμως. Δηλαδή και τον εβραϊσμό και τον μυστικισμό και τη ρευστότητα της εποχής του, αλλά και τον μαρξισμό.
Ισχύει και για τον μαρξισμό. Πολύ σωστά νομίζω. Μάλιστα. Ο μαρξισμός είναι, θα έλεγα, χρονικά μιλώντας, η τελευταία από τις μεγάλες επιρροές, τις οποίες διαπιστώνουμε στο έργο του Μπένιαμιν, και σχετίζεται αφενός με την επαφή του με συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ μπορεί να αναφέρει κανείς.
Αυτό τώρα θα πάμε στο Σαρσέλα Φάμα, ας πούμε. Του...
Α, ναι.
Ποιος το Τσιτσάνης το έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πιθανόν.
Υπάρχει αυτή η ιστορία με την Άσια Λάτση, στην Λετωνή.
Καλά, δεν θέλω να εκπέσει αυτή η σχέση του Μπένιαμιν με τον μαρξισμό.
Όχι, δεν ήθελα να
αναφερθώ. Ερωτική ιστορία προς Θεού, έτσι δεν το είπα. Χαριτολόγησα, αλλά δεν. Είναι διαφορετικού τύπου.
Διαφορετικό. Λοιπόν. Όχι, ήθελα να αναφέρω κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί.
Προφανώς, ναι.
Από τη μία είναι η επιρροή.
Έπαιξε ένα ρόλο πάντως η συγκεκριμένη στην ενδυνάμωση της σχέσης του Μπένιαμιν με τον μαρξισμό, κυρίως με την έννοια της αφοσίωσης του καθήκοντος, του τάματος και όχι μόνο της θεωρίας.
Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποια ήταν η βιογραφική, αποφασιστική βιογραφική επιρροή, μπορεί να πιθανολογήσει. Νομίζω από την άποψη της ιστορίας των ιδεών είναι σημαντικότερη η επαφή με τον κύκλο του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών της Φραγκφούρτης, κυρίως με τον Αντόρνο, με τον οποίο είχαν, θα έλεγε κανείς, φιλική σχέση, αλλά αρκετά ασθενή σε κάθε περίπτωση, και επίσης η σχέση του με τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Τους συγγραφικούς καρπούς της οποίας βλέπουμε και στα κείμενα του τόμου με την αφορμή του οποίου συζητάμε εδώ, αλλά νομίζω η επιρροή του Αντόρνο και του Μπρέχτ είναι πολύ σημαντικές για αυτήν την μεταστροφή της σκέψης του και την χρησιμοποίηση μαρξιστικών θεωρημάτων στην ύστερη φάση της συγγραφικής του παραγωγής.
Ναι. Η σχέση με τον Αντόρνο κυρίως είναι μια σχέση που, έτσι όπως την διαβάζει κανείς, μπορεί να πει ότι είναι μια σχέση έρωτα και μίσους, με την έννοια ότι επηρεάζει, και από την άλλη μεριά όμως τον καθοδηγεί και ενδεχομένως, να τολμήσει να πει κανείς, τον λογοκρίνει κάποιες στιγμές, απαλήφοντας ακόμη και θέσεις ή οδηγώντας τον στο να ξαναγράψει κάποια κομμάτια έργων του και τις σκέψεις του, σε έναν τρόπο που μετά να είναι ένα τελείως διαφορετικό κείμενο από αυτό που του είχε παραδώσει. Είναι ένας φοβερός λογοκριτής ο Αντόρνο πέραν των άλλων, έτσι.
Ναι, εδώ
και σε σχέση
κάνουμε
με τον Μπένιαμιν.
Έχουμε να κάνουμε το εξής παράδοξο. Ο Αντόρνο είναι νεότερος.
Είναι νεότερος.
Επηρεάζεται καθοριστικά σε σκέψη του από το έργο του Μπένιαμιν που είναι μεγαλύτερος. Κατά κάποιο τρόπο είναι κάτι σαν πρότυπο για τον Αντόρνο ο Μπένιαμιν.
Ναι, ναι.
Από την άλλη, αν και νεότερος και από αυτήν την άποψη που μιλάμε μαθητής του Μπένιαμιν, ο Αντόρνο έχει ακαδημαϊκή ισχύ. Κυρίως λόγω της σχέσης εκείνη την εποχή με τον Χόρκχάιμερ και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Φραγκφούρτης,
ναι.
Ακόμα και μετά τη μετανάστευση του Ινστιτούτου μετά το 1933 στις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς. Άρα αυτή η σχέση μαθητή-δασκάλου ανατρέπεται και ο Αντόρνο βρίσκεται στην ακαδημαϊκά ισχυρή θέση από την οποία είναι εξαρτημένος και βιοποριστικά ο Μπένιαμιν στη συνέχεια. Και είναι καταγεγραμμένη η αλληλογραφία αυτής της περίοδου, στην οποία βλέπουμε ότι τα κείμενα τα οποία ο Μπένιαμιν προσέφερε στο Ινστιτούτο προς δημοσίευση και για τα οποία έπαιρνε κάποια αμοιβή, όπως σωστά νομίζω είπατε, λογοκρίνονται. Δηλαδή, ο Μπένιαμιν φαίνεται να εξαναγκάζεται σε τροποποίηση των κειμένων, χωρίς να είναι βέβαια σαφές σε ποιο βαθμό πείθεται από την κριτική του Αντόρνο και σε ποιο βαθμό απλώς υποχωρεί για βιοποριστικούς λόγους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει προφανώς ερμηνείας και θα πρέπει να το δει κανείς σε κάθε φορά.
Γιατί εδώ μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο μελετώντας, να καταλήξουμε στο ότι πολλά από τα κείμενα αυτής της περίοδου του Μπένιαμιν μπορεί να μην είναι του Μπένιαμιν τελικά, άρα να πρέπει να τα αντιμετωπίσει κανείς διαφορετικά στο σύνολο του έργου του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ακραίο σημείο δηλαδή.
Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως ακραίο, δεδομένου ότι γνωρίζουμε τις εκδοχές των κειμένων. Δηλαδή γνωρίζουμε ποιο είναι το κείμενο.
Το αρχικό.
Το αρχικό κείμενο, ποιο είναι το κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε. Άρα δεν είναι ότι είμαστε σε καθεστώς αμφιβολίας και το κατά πόσον μπορούμε να αποδώσουμε το κείμενο.
Αλλά τι ισχύει από τα δύο.
Ακριβώς. Σωστά λέτε. Άρα δεν ξέρουμε πια. Ποια από τις εκδοχές θα πρέπει να πάρει κανείς σοβαρά υπόψη.
Ή έπαιρνε ο ίδιος ο Μπένιαμιν σοβαρά υπόψη.
Ακριβώς.
Ή το έκανε γιατί δεν είχε άλλους πόρους ζωής. Γιατί στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά στην εξορία του η ενίσχυση του Ινστιτούτου της Φραγκφούρτης ήταν αυτό το οποίο τον κρατούσε στη ζωή περισσότερο από οποιασδήποτε άλλες πηγές οικονομικές είχε. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Και είναι διφορούμενο από τη μία. Μπορεί να το παρουσιάσει κανείς εξής ότι βρέθηκε σε σχέση εξάρτηση από το Ινστιτούτο το οποίο τον λογόκρινε. Μπορεί να πει κανείς όμως ότι όσο κατόρθωσε να ζήσει στην Ευρώπη ήταν χάρη στο Ινστιτούτο.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχουν και οι δύο πλευρές.
Ναι, σωστά, σωστά. Θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αλλά πραγματικά θα βάλουμε ανωτελεία, γιατί στην επόμενη εκπομπή, εδώ εξαντλήθηκε ο χρόνος της παρούσης, στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε, συνεχίζοντας πάνω σε αυτό που έχουμε αφήσει οι μητελές τώρα. Δηλαδή στη σχέση του με τον μαρξισμό. Αφού αναφερθήκατε αναλυτικά στο εβραϊκό στοιχείο της σκέψης του και στο μεσιανικό χαρακτηριστικό της, να ολοκληρώσουμε τη σχέση με τον μαρξισμό, γιατί και εδώ υπάρχει πάρα πολύ ψωμί, πάρα πολύ έτσι, πεδίο δόξης λαμπρό για έναν ερευνητή, και να αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή και στο μεγάλο έργο το «Ημιτελές» των παραθεμάτων, το οποίο είπατε κάποια πράγματα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα απολύτως καθοριστικό έργο για την σκέψη του Μπένιαμιν τελικά.
Πολύ ωραία.
Γιώργος Αγριώτης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είναι στο τραπέζι το ανατομικό της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες, σε αυτήν εδώ και στην επόμενη εκδοχή της, την επόμενη Κυριακή. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Θανάση Βουτέρη στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.
C'était tremblant, c'était troublant, c'était vêtu d'un drap tout blanc, ça présentait tous les symptômes.
tous les dehors de la vision, les faux airs de l'apparition. En un mot, c'était un fantôme, à sa manière d'avancer, à sa façon de balancer les hanches quelque peu convexes. Je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau sexe. Je suis un petit poussé perdu, me dit-elle d'une voix morfondue, un pauvre fantôme en déroute. Plus de traces des feux follets, plus de traces des osselets dont j'avais jalonné ma route. Des poètes sans inspiration auront pris quelle aberration, mes feux follets pour des étoiles. De pauvres chiens de commissaire auront croqué quelle misère, mes osselets bien garnis de moelleux. À l'heure où le coq chantera, j'aurai bonne mine avec mon drap plein de faux plis et de coutures. Et dans ce siècle profane, nous, les gens ne croient plus guère à nous, on va crier à l'imposture. Moi qu'un chat perdu fait pleurer, pensez si j'eus le cœur serré devant l'embarras du fantôme. Venez, dis-je, en prenant sa main, que je vous montre le chemin, que je vous reconduise ad homme. L'histoire finirait ici, mais la brise, et je l'en remercie, troussa le drap de ma cavalière. Dame, il manquait quelques osselets, mais le reste, loin d'être laid, était d'une grâce singulière. Mon Cupidon, qui avait la flèche facile en ce temps, la vie mouche et le feu sur les tempes. Je conviais sournoisement la belle à venir un moment voir mes icônes, mes estampes. Mon cher dit-elle, vous êtes fou, j'ai 2000 ans de plus que vous. Le temps, madame, que nous importe. Mettant le fantôme sous mon bras, bien enveloppé dans son drap, vers mes pénates, je l'emporte. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui. Et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.